Já vám přeji dobré dopoledne. Doufám, že se máte dobře. Já jsem byl včera ve škole v Praze a normálně během vyučování na mě padla taková úzkost, že jsem se s ní ráno probudil ještě a je to takový zvláštní pocit, když jste vlastně v takovém jako napětí, takový úzkosti a nevíte proč. Znáte to? Tak to je přesně ten stav, který teď mám, ale nechci se jim nechat nějak vykolejit. A chtěl bych dneska vlastně mluvit na téma, které jehož myšlenka povstala minulou neděli během chvál, když jsem měl vedení, tak mě najednou oslovilo něco velmi pro mě důležitého a chtěl jsem to tady říct. A pak jsem si říkal, že bude lepší, když to rozpracuji a přinesu to v neděli na kázání. A když jsem si to kázání vlastně připravoval, tak mi úplně vytala myšlenka, že to pojmenuji syndrom vyhoření. Takže poprosím Jindru, já jsem si Jindru zapomněl prezentér, tak jestli by si nastartoval prezentaci. Tak a budu tedy mluvit na téma syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření si myslím, že poslední dobou slýcháme velmi často. Člověk má někdy pocit, že syndromem vyhoření skoro trpí každý. Když si přečteme, jaké projevy má syndrom vyhoření, tak si mnoho lidí řekne, to já z toho ale mnoho prožívám, nevyhořil jsem náhodou. Já schválně přečtu krátce, jak se syndrom vyhoření projevuje a pak budu syndrom vyhoření definovat. Jedna z věcí, jak se syndrom vyhoření projevuje, je vyčerpání. Je to dlouhodobá únava bez ohledu na to, jakou činnost vykonáváte. Prostě máte pocit, že nemáte skoro žádnou energii. Druhý projev je, že člověk nemá dostatek motivace. Málo pro co se natchne, nechce se mu některé věci dělat, znechutí, chodí třeba do práce, do zaměstnání a jakoby mu to nejde. Nemá ten tu vnitřní jiskru. Další bod je frustrace, dlouhodobá frustrace, kdy člověk cokoliv dělá, tak je prostě z toho hotový. A má takovou pesimistickou nálohu, jako je negativní, dlouhodobě. Máte to někdy? To jsem ještě neskončil. Jo? Další je slabý pracovní výkon. Prostě oproti předchozím měsícům, rokům, člověk vidí, že to s ním jde z kopce. Už to není takové, jaké to bývalo. Má určité mezilidské problémy. Špatná komunikace s ostatními. Časté možná častější hádky, nebo naopak člověk se uzavře do sebe a méně si povídá s ostatními. Je během hovoru duchem nepřítomen. Taky se to může projevovat sníženou péčí o sebe. To znamená, že člověk třeba tak jako obecně hůř vypadá, ale taky se to může projevit tím, že špatně spí, nemá chuť k jídlu, anebo naopak to zajídá hodně. Obecně klesá spokojenost v životě. Člověk je nespokojený kvůli mnohem věcem a to všechno je podtrženo různými zdravotními problémy. Zažívací problémy, deprese, prostě můžou být problémy se srdcem a tak dále. To jsou jedny z mnohých projevů syndromu vyhoření a jak říkám, někdy se člověk přečte a má pocit, to se píše o mně, protože jsou to všechno věci, které můžeme v nějaké míře prožívat. Já bych teď chtěl definovat syndrom vyhoření, Jindro, jestli mi tam hodí slide. Syndrom vyhoření existuje spoustu definic a mně se líbila tato. Jedná se o stav, když člověk prožívá emocionální únavu, frustraci a vyčerpání v důsledku toho, že jeho životní poslání, povolání nepřineslo očekávané výsledky. Jinými slovy, jde vlastně o to, že člověk ztratí určitou životní rovnováhu, která se týká jak fyzické oblasti, psychické, sociální a duchovní. A v tomhle stavu najednou člověk má pocit, že jako by došla energie, cítí se prázdný a ten stav toho vyhoření, kdy už prostě nemá co dál, tak ho to zastaví, aby se ten člověk nezhroutil. Jo? A asi jste slyšeli, že nejvíce syndrom vyhoření potkává lidi, kteří jsou takzvaných pomáhajících profesí. To jsou vlastně lidé, kteří pomáhají druhým lidem. A důvodem toho, proč nejvíce, ale to neznamená, že jenom tyto lidi to potkává, ale nejvíce to potkává tyto lidi proto, že vlastně oni se snaží pomoct druhým, ale ono to nepřináší zpětně to, co oni investují, tak se to nevrací, ten vztah je jakoby nesouměrný, takže já pomáhám, já dávám, já vydávám, ale naspátek se tolik nevrací a to člověka prostě frustruje, ničí ho to a ty výsledky nejsou možná takové, jaké právě očekával. A v tomhle tom smyslu jsou nejrizikovější skupinou, kterou ohrožuje syndrom vyhoření, právě křesťané. No protože vlastně naším DNA by mělo být, a věřím tomu, že je, pomoc druhým lidem. Takže jsme nejlepší kandidáti na to, abychom schořeli. Nebo vyhořeli. Protože pokud člověk, a teď to nechci jenom zúžit na pomoc druhým lidem, ale pokud člověk má nějaké životní poslání a chce sloužit Bohu celým svým srdcem, duší, myslí a silou, a má určité očekávání v životě, které se nenaplňuje a nepřináší to do jeho života, co se očekával, tak je velmi na dobré cestě toho, aby vyhořel. Takže jak jsem říkal, syndrom vyhoření se projevuje teda v psychické oblasti, člověk se může cítit hrozně, negativně, může být deprese, jeho vztahy jsou špatné, nebo můžou být špatné, může mít fyzické problémy a taky se to projevuje ale duchovně. A duchovně se to často projevuje tak, že trpí jeho vztah s Bohem. Ten člověk může mít pocit, že Pán Bůh ho možná nemá rád, nebo že Bůh se o něj nezajímá, dokonce, že Bůh ani vlastně už možná ani neexistuje, anebo naopak může obviňovat Boha ze všech svých těžkostí, z toho, co se v životě děje, od co ho potkává, a jednoduše třeba přestane s Bohem komunikovat. Tohle všechno se může během tohohle z toho stát. A víte, co je zajímavé? Že všechny syndromy vyhoření mají jednu věc společnou. A to je, že na počátku stojí obrovské nadšení a zápal pro úkol, pro to poslání, kterému já věřím. S tím je spojené samozřejmě vysoké očekávání, že se to stane. A potom člověk začne na tom pracovat, dlouhodobě o to usiluje, maká, dře, vydává sám sebe, peníze, čas, úsilí. A ono to potom nepřináší ty výsledky, které si vysnil. A najednou se právě stane to, že pomalu mu začne ten ohýnek toho života dohořívávat, až toho nakonec vznikne možná takový jako blikání nebo nějaký doutnání toho plaminku a člověk vlastně ztratí to svoje nadšení, to svoje křesťanské nadšení pro to životní poslání, ztratí svoji motivaci a je tam. A ono se to paradoxně netýká toho, že by, nebo ještě jinak to řeknu, ono se totiž týká těch lidí, kteří jsou ve skutečnosti velmi, velmi třeba kvalifikovaní pro tu věc, protože a hodně angažovaní, protože oni to prostě berou vážně a oni dělají všechno pro to, aby to fungovalo. A tyhle lidi to právě potkává úplně nejvíc. Ne takový ty, kteří to mají jako na háku a tak jako sem tam někdy něco, ale ty, kteří to fakt berou zodpovědně, tak přesně tyhle lidi jsou teda nejlepším cílem nebo nejčastěji můžou být poznamenáni, skoleni syndromem vyhoření. Těma nejtěžšíma formama. A to je, a já věřím tomu, že vy to berete vážně. A tohle se teda velmi vážně nám hrozí. Když se podíváme do Bible, tak tam je mnoho lidí, kteří vyhořeli. No mnoho, to jsem přehnal. Jsou tam tři lidé, kteří, u kterých jsem našel, že vyhořeli, ale možná bychom ještě nějaké vymysleli, ale takový, u kterých je to fakt zjevné, tak jsou tři. První z nich je kazatel. Pravděpodobně to byl Šalamoun, který napsal tuto knihu. A když čteme tu jeho knihu, tak nevím jak vy, ale pokud ji nedočtete celou, tak chcete spáchat sebevraždu. Protože to, co on popisuje, tak je dost negativní. On říká, všechno je marný, všechno je zbytečný, nikam to nevede, je to furt dokola. Ať se podívám, kam se podívám, všechno je stále dokola, je to pachtění, je to honba za větrem. A pak tam říká, a tak jsem teda se rozhodl, že vyzkouším podnikat. Tak podniká ve všech možných věcech. A říká, no ale jakoby furt mě to nějak vnitřně neuspokojilo úplně, bylo to dobré, ale není to ono. Pak si řekne, vyzkouším alkohol. Začne pít. Leje tam, jak říká Honza, jak jste klej. Nic. Pak vyzkouší ženy. Říká si, v tom by to mohlo být. Nic. Cokoliv ho napadne, tak si koupí, říká. A říká marnost. Vyhoří. Takhle ne. A pak vlastně čteme závěr té knihy, že? A ta říká, po tom všem, co jsem vyzkoušel, co jsem viděl a čím jsem prošel, tak zjišťuji, že to nejdůležitější je poslouchat Boha a jeho přikázání a na tom všem u člověka závisí jeho život. Takže to je kniha Kázatel. Doporučuji si ji přečíst, ale dokonce. Další z lidí, a ten se tady velmi často zmiňuje, je Eliáš. Toho nechci úplně rozebírat, protože mám pocit, že dokonce Tonda na to nedávno minule kázal, akorát to nazval syndromem vyhoření. Ale my víme, že to byl prorok, který byl velmi, velmi úspěšný v tom, co dělal. A vždycky stál na straně božích věcí, dělal to velmi zodpovědně, byl proto naprosto zapálený, prosazoval boží království a spravedlnost a v momentě, kdy očekával, že to přesně přinese to, co očekával, tak se to naprosto všechno obrátilo proti němu. On tam ty Bálovy proroky všechny vyzabíjel na té hoře Karmel. A najednou se otočila situace a on utíká před Jezábel, která ho chce zabít a je totálně vyhořelý. On tomu dal všechno a ono se to nestalo. Nicméně, když se podíváme tak dál, tak vlastně Bůh dává řešení. A to je, já to zase jenom takhle trochu projdu pár myšlenek, ale nejvíce budu chtít věnovat Mojžíšovi, který vyhořel. Když Eliáš vyhořel, tak boží řešení pro něj bylo, že vlastně mu dal pochopit, že okolnosti má stále pevně rukou, že v tom není sám, že zachoval několik tisíc proroků nebo věřících lidí, nechal ho vyventilovat ty myšlenky několikrát, ty pocity, které vnímal, a pak mu dal určitý úkoly, které vlastně mu měly pomoct vyřešit ten pocit prázdnoty, který měl, dal mu toho svého kolegu Elišu, se kterým strávil ještě asi 10 let a nesli společně to břímě. Ale nejdůležitější je teda v tuhle chvíli pro mě Mojžíš, který dostal velmi náročný životní úkol a poslání. Jeho úkolem bylo vyvést několika milionový lid z Egypta, z otroctví, do zaslíbené země. A my víme, že během tohohle z toho procesu, kdy vedl ty lidi tou pouští, tak v podstatě čelil velmi nepříjemným věcem. Neustále si lidi na něco stěžovali, furt se jim něco nelíbilo, furt si představovali, že věci budou jinak. A Mojžíš to musel po celou dobu toho svého poslání nést. Takže nejdříve si stěžoval na to, že mají málo jídla. Potom, že mají málo pití. A já to chápu, já bych se taky stěžoval. Moje malé děti, kdyby tam byly se mnou a teď bychom neměli co pít a co jíst, tak co byste dělali? Chválili Pána, haleluja, Pane, díky, že nemám pití a vodu, že nemám jídlo. Já to chápu. Prostě nebylo to pro ně vůbec jednoduchý, ale for byl v tom, že to Pán Bůh naložil na Mojžíše a on to musel níst. A tak se všichni otáčeli, ne na Boha, ale na Mojžíše a říkali mu, tak s tím něco udělej. Zařiď nám to, proč nás sem vyváděl, když to nemáme. Pak třeba chtěli a vzpomínali na ty okurky a melouny a rybičky a česnek a nevím, co tam všechno. A to je vůbec otázka, jestli to v tom Egyptě měli. Já tomu říkám duchovní fatamorgána, kdy si prostě mysleli, že něco je a mu to tak vlastně ani nebylo. Kdo ví, jak to bylo, ale to není podstatný. Ale přišel moment, a to je ten, kterýmu jsem se chtěl věnovat, a to je ten, který jsem právě tak nějak přijal během těch chval minulý týden. Přišla situace, kdy Izraelci chtěli maso. Asi ten příběh známe. A vzniklo to tak, že mezi izraelským národem byla přimíšená, ekumenka říká, chátra, což byli pravděpodobně lidé, kteří s nima vyšli společně z Egypta. Možná to byli jiní otroci, možná to byli Egypťani, kteří byli naštvaní na faraona. A tito lidé si začali vymýšlet, že chtějí maso. Izraelci se k ním připojili a začali velmi silně reptat a obrátili se na Mojžíše a říkali, dej nám maso. Tak a jestli můžete startovat další slide. A Mojžíš vlastně, ještě ho tam nedávě, ještě ho vrátí, prosím tě. Protože oni to lidi budou číst, já to vím, a pak ti nebudou poslouchat. A když vlastně takhle oni začali na toho Mojžíše útočit, tak Mojžíš se z toho zhroutil. Představte si to, furt slyšíte negativní řeči, furt vidíte okolo sebe, jak to nefunguje, jak se nedaří, dlouhodobě jste vystaveni frustraci, věříte v nějaké poslání, které máte, máte obrovský pocit zodpovědnosti za to všechno a teďkom prostě to na vás doléhá dlouhodobě a teďkom přišel moment, kdy Mojžíš už prasknul. Kdy vyhořel. Kdy prostě ta svíčka toho jeho života najednou. A teďkom si přečteme ten text, kde to popisuje. Tak. A vyčítal Mojžíš Hospodinu. Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechen tento lid jako břímě? Copak jsem všechen tento lid počal já? Copak jsem ho porodil já, že mi říkáš, nes jej v náručí jako chůva nemluvňátko do země, kterou si přisáhl, nebo přísahal asi to má být, jeho otcům? Jo, tady vidíme, že to, co Bůh na něj vložil, když Bůh řekl, ty je povedeš, tak jako chůva nese nemluvňátko. Vložil to na Mojžíše. A Mojžíš říkal, kde vezmu maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Volají ke mně s pláčem, chceme maso, chceme jíst. Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení. Ne na jejich, ale na svoje. Takže na Mojžíše to obrovským způsobem dolehlo, ta tíha toho úkolu, který mu byl dán, a tak Mojžíš rezignuje. Podává demisi. Jo, a říká, takhle fakt už ne. Já už na to fakt nemám. Už je to na mě moc. Copak jsem nějaký nadčlověk? Superman, abych to všechno nesl? A to, o co mi vlastně jde, je o to řešení, který bych s váma chtěl projít, protože si myslím, že tohle řešení je v podstatě pro nás všechny v momentech, kdy skutečně můžeme prožívat syndrom vyhoření nebo kdy k němu směřujeme. Je to prevence toho, abychom syndrom vyhoření případně nedostali. Tak. Takže kromě toho, že Bůh tam seslal maso, křepelky každý den tam posílal ve větru. Tam vždycky s nima mrsklo o tu skálu a oni si ho sebrali z té země a jedli ho ještě syrový třeba z počátku, než pochopili, že vařený je lepší. A to bylo jedna věc. Ale druhá věc je, a to je to, co bych chtěl říct, já nevím, proč jsem to dal na slide, numery 11, 16 až 17. tam se píše toto. Hospodin Mojžíšovi odvětil, shromášť mi 70 mužů z izraelských starších, o nich víš, že jsou staršími a správci lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě, vložím je na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. Takže odpověď Boží na Mojžíšovo syndrom vyhoření byla, že sežeň nebo zavolej 70 starších a já odeberu z tvého ducha a vložím to na ně. A tito lidé potom ponesou to břímě s tebou. Když se vrátím o trošičku nazpátek jenom, tak určitě znáte tu situaci, kdy Mojžíš stojí před tím obrovským shromážením, kde je několik milionů lidí, respektive on tam sedí, oni tam stojí od rána do večera a přinášejí před ní před Mojžíše svoje problémy. A Mojžíš každý den ty jejich problémy řeší. Od rána do večera. A pak tam přichází jeho tchán, kouká se na něj a říká mu, prosím tě, co to tady děláš? Co to tady jako, co jsi to vymyslel za chytrý řešení? Oni tady celý den stojí a ty řešíš takhle jejich problémy. Když se z toho zblázníš. A i ty lidi se z toho zbláznějí. Udělej prostě jednoduchou strukturu. Pověř tisíc lidí, teda pověř vedoucí nad tisíci lidmi, pověř vedoucí nad 100 lidmi, nad 50 lidmi a nad 10 lidmi a ať to prostě řeší ve skupinách. A když to nebudou schopni vyřešit, tak přijdou před tebe. Ty si ulevíš, oni si ulevějí, všechno to bude šlapat, fungovat. Je normální. Jo? Takhle to prostě vyřešil Jitro. Ale tohle, to prosím vás, to je proč to říkám, tady je takový krásný model pastorace. Jo? To je tak jako, no, že nemusíme činit za Pavlem, ale třeba za jinýma lidma, a když si pak nebudete vidět, tak za Pavlem. Jo? Ale co se mi tady líbí v tomhle tom příběhu, já jsem opravdu dneska nějaký jako zpomalený, co jsem chtěl říct je, že tady ta situace, kdy ten duch je odebrán z Mojžíše na 70 starších, to se netýká týhle z té věci. To břímě zůstalo Mojžíšovi dál. On sice už ty lidi nezatěžoval a oni ho neobtěžovali furt těma svýma problémama, ale břímě jeho služby zůstalo na něm v životě dál. Takže Bůh dělá nový řešení a říká, a tohle z toho břímě rozložíme mezi ostatní lidi. Tím, že se odebere duch z tvého života. A já když jsem tím přemýšlel, co to znamená právě odebrat ducha z mýho života nebo z jeho života, v tom smyslu, že to břímě se rozloží na ty ostatní lidi, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je něco, co potřebujeme ve svém životě pochopit, protože pokud takhle nebudeme pracovat a fungovat, tak skutečně nám hrozí vyhoření v našich životech. Je velmi důležité tomu porozumět a já tady mám napsáno, že existují lidi, kteří si to prostě vždycky chtějí udělat sami. Znáte ty lidi? A mají proto pochopitelné důvody. Já jsem to zkoušel mu zadat a on to prostě udělal špatně. A když jsem to měl opravovat, tak jsem nad tím strávil o tolik víc času, že je vlastně lepší, abych si to všechno udělal sám. No jo. Ale když takhle budeš uvažovat a budeš si říkat, já se na ty lidi nemůžu spolehnout, já jim to prostě nemůžu s nima sdílet ty věci, to svoje břemeno, tak se pak nemůžeš divit, ale že jsi úplně vyřízený. Víte, když se pám takhle k nám do sboru, tak musím říct, že vidím na mnohých lidech obrovský břemena. Když se podívám třeba teď s prominutím, vás budu jmenovat, jo? Tak doufám, že mi to odpustíte, ale když se třeba podívám na Honzu, kterýmu se dlouhodobě nedařilo v biznisu a založil novej, tak to břemeno, který tím nese, s tím nese spojené, je tak velký, že to prostě jde na mozek. A vůbec by se nedivil, že on to by mohl vyhořet. A dokonce se to stalo. Jo? Když se podívám tady, je to má Rejča, není, ale s Peťou, ty mají taky teď nový břemeno. Prostě starat se o děti, který jejich rodiče z nějakých důvodů je nemůžou mít nebo nechtějí. To je obrovský břemeno. Pavel, břemeno sboru. Ten z toho, můžu to říct, Pavle, co jsi z toho dostal? Tenkrát. Pavel, když přebral sbor před 10 lety, tak z toho normálně dostal lupenku. To je mazec. Takhle velký břemeno, až se pak trošku toho, že ho, musel sklidnit. Jo? Míra s manželkou, vlastně to je obrovský břemeno, adoptované děti. To je strašně těžký. Co mi to ještě napadá? Amla Jirka třeba. Ten taky vyhořel. Já to, Jirko, vím, já s tebou bydlím v jednom baráku a v jedné službě sloužím. Prostě máme mnoho břemen. Miluška má břemeno se svým synem. Co mi to ještě napadá? No. Všichni. Řekni mi to, Jirko. Jo. Já vím, že a právě mě mrzí, že Peťa Král není, protože jsem mu chtěl oponovat. Totiž Peťa Král jednou řekl věc. On řekl, syndrom vyhoření se týká jenom těch lidí, kteří nedělají to, co mají. Ale já bych mu oponoval, protože já říkám, že syndrom vyhoření se týká lidí, kteří přesně vědí, co mají dělat a dělají to naprosto dobře. Takže já jsem si uvědomil, že máme spoustu břemen ve sboru. Jirka Kašpar, jaký teď nese obrovské břemeno. To je prostě neskutečný. Se to nedokáže vůbec ani představit. Petra Šimková se Strakapoudem. Seženu dobrovolníky, neseženu dobrovolníky, jak to teda bude? A mohl bych pokračovat a pokračovat. A omlouvám se, že jsem nikoho neuvedl a chtěl být uveden. A naopak se omlouvám, kdo nechtěl být uveden a uvedl jsem ho. Jo? Boží slovo nás učí, že apoštol Pavel říká, berte břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Zákon Kristův spočívá v nesení břemen. A víte, farizeové velmi rádi nakladali břemena na druhé lidi. To byly všechny takové ty chytré věci, takové ty poučky, takové to moralizování, jak by věci měly být, jak by to mělo fungovat, co by měli dělat, jak by se měli chovat a tak dále. Ale sami ji s tím nechtěli pomoct ani trochu, a Ježíš říká, ani prstem se toho nechcete dotknout. Vůbec žádným způsobem to břemeno nechcete nést. Jenom byste říkali, jak by věci měly být. A já jsem se musel fakt usvědčit v tomhle kázání. Říkal, jo, 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 to jsem přesně já, ty brďo. Jak to děláš? Co to děláš? Dělej to takhle. Jsou taky ty chytrý věci, které všichni víme. Uděláš to sám. Jo? Chci se tě zeptat. Neseš břímě nějaké? Pokud ne, tak díky Bohu, že to máš takhle jednoduchý. Současně ale tě chci vyzvat, tak se podívej okolo sebe a pomož druhým lidem nést to břemeno, protože oni tě fakt potřebují. Já bych fakt nechtěl vidět církev, která je vyhořela. Kde je takový to prvotní nadšení, že jak vždycky o něm mluvíme? Nejnadšenější jsou ty prvotní křesťané, to jsme si určitě všimli. Obrátěj se, aleluja, jsou nadšený, tohle, tamto. Uběhne 10-20 let. Kde to nadšení je? Že by vyhořeli? Ne, to přeci vyhoření se nás netýká. Druhá věc je, jak rozumím odebrání ducha, je asi takto. Představte si, že by teďkon vás Pán Bůh navštívil a řekl by vám, ty hele, teďkon ti odeberu tvýho ducha a dám ho tady 10 lidem. Cože? Sám ho má málo. Blázníš? A co jako budu mít? Co jako budu dělat? To, že jako nebudu mít tolik ducha? Chápete tu pointu? Představte si, že by to Pán Bůh vám řekl, že vám odebere ducha. Z části. Něco vám nechá. Kdo má pocit, že má hodně ducha, aby mohl dávat? Nikdo? Na tom tak špatně tady? Jsme pokorní vlastně, ano. Přeci to nepřiznáme. Já nevím jak vy, ale já chci víc ducha, nechci mít ducha. Já mám pocit, že ho mám málo. A ještě abych ho měl mín, to se mi nelíbí. Ale my musíme pochopit jednoduchou věc, že duch se prosím vás neměří na objem. Duch se neměří na litry. Duch není jako, já vím, že teď často říkáme zkazatelný, já jsem teď dokonce sám o tom mluvil a teď si vlastně protiřečím, ale tenkrát jsem neměl tu skleničku a teď jsem tam jako přiléval ten olej, že jo, a to víno, pamatujte se na to? A říkal jsem, musíš se doplňovat duchem, což vlastně obraz toho, že můžeš mít málo a teď najednou vlastně říkám, že duch se neměří na litry. No to byl jenom prosím vás obraz tenkrát. Byla metafora, jo, kterou jsem vlastně snažil říct, že ty potřebuje být v úzkém spojení s Bohem, aby to fungovalo. Takže ducha, Pán Bůh, nebo ještě jinak, co to znamená vlastně, když je ti duch odebrán a je vložen na někoho jiného? No já si osobně myslím, že to znamená dát sám sebe pro druhé lidi. To znamená, že pokud já sdílím to, co mám ve svém životě, to, co jsem přijal, to, čemu věřím, to, proč jsem se rozhodl, svoje obdarování, peníze, čas, úsilí, tak sdílím toho ducha a jakoby mě to odebírá toho ducha. Rozumíme tomu? Jinými slovy, investuji do druhých lidí. A proč do nich investuji? No, abych to všechno nenesl sám. Aby to břímě nebylo jenom na mě. Vložit sám sebe, kus sám sebe do jiných lidí. To je vlastně činit učedníky. Víte, a Mojžíš to nedělal. On si to všechno jel po svým. Všechno chtěl řešit sám. A tak musel přijít jít a říct, prostě, co tady děláš. Pak si to břímě chtěl nejít sám. Pán mu říká, prosím tě, tady má 70 starší, odeberu ti na ně. Poslední věc, kterou chci říct, je, že si myslím, že obdržet ducha, to znamená, že a teď to vezmu obráceně. Když já ti dám svýho ducha, když Pán Bůh vezme ode mě a dá tobě, tak v podstatě ten duch, který přichází do tvýho života, tak je zodpovědnost, která přichází do tvýho života. Víte, my se často modlíme, Pane, dej mi víc ducha. Uvědomuj si, že to znamená, že budeš mít víc odpovědnosti. Já vím, že ty lidi začali v ten moment prorokovat, je napsáno. A dva byli dokonce bokem mimo toho mimo ten tábor, že jo, a ještě tam Jozue říká, Mojžíši, oni tam prorokujou mimo. A to není podstatný. Ale co jsem chtěl říct je to, že to břímě, který dostali, ten vklad, který dostali, tak znamenal zodpovědnost. A když se modlíš, Pane, dej mi víc ducha a nechceš být zodpovědný, tak se ani nemodli. Samozřejmě vyhroceně řečeno. My jsme to trošku viděli, to osmi. Ale protože duch boží nám není dán jenom proto, abychom plnili dobře svůj zodpovědnost a nesli břemeno, ale samozřejmě i z jiných důvodů, aby nám pomáhal v našich slabostech a tak dále, to my všechno víme. Ale chci říct teda, že míra ducha ve tvém životě souvisí s mírou zodpovědnosti za věci, které máš dělat. A pokud takhle tomu nerozumíš, tak je něco špatně. Ty potřebuješ chápat to, že duch přichází do tvého života proto, abys byl zodpovědný za ty věci, které Pán Bůh pro tebe připravil. V knize skutků se říká, nebo i na jiných místech, že Bůh přeci poslal ducha proč? Abychom šli do těch národů, aby nás zmocnil, abychom tu zodpovědnost přijali za ty lidi. Takže já bych to shrnul. Já vím, že to nebylo dneska nějak závratný a že to vlastně všechno víte. Já jsem to chtěl de facto jenom připomenout a pozbudívat tomu, že to stále platí a že to takhle je stále důležité, rozumět tomu. Ale kdybych to teda uzavřel pár myšlenkama, tak bych řekl, nám jako křesťanům všem hrozí to, že vyhoříme. Hrozí nám to proto, že věříme nějaké životní poslání a chceme dělat pro to maximum. Protože chceme do toho dělat maximum a věříme ve velikého a mocného Boha, tak máme často veliké očekávání. Přeci Pán Bůh může udělat úplně cokoliv. Ale potom někdy přichází ta tvrdá realita, kdy to prostě není tak, jak jsme si to vysnili, kdy to nefunguje tak, jak jsme si představovali, a člověk na základě toho může vyhořet. Prostě najednou přestane mít sílu, motivaci, chuť a prostě neví, co má dělat. A to boží řešení pro naše životy spočívá v tom, že to břímě, který ti Pán Bůh vložil, to poslání, který žiješ, tak ho máš nějakým způsobem nést společně s druhými lidmi. A nebýt takový ten samotář, který si říká, já to všechno zařídím sám. A současně máš vkládat do druhých lidí sám sebe, aby si právě ty lidi, aby si jim předal to, co máš, aby se to nesli společně. A to je vlastně prevence toho syndromu vyhoření. A když ty to přijímáš od těch druhých lidí, tak máš za to být zodpovědný. A dělá to taky. A tyhle z ty věci, když se skloubují dohromady, tak prostě to bude fungovat. A to je to, co jsem vlastně dneska chtěl říct. Tak jestli si ten, kdo má pocit, že fakt vyhořel, kdo už nemá tu sílu a chuť, tak i to nadšení pro Krista, tak by se s tebou určitě rád modlil, by ti rád požehnal a pokud jsi třeba nezodpovědný člověk, znáš ty svoje slabosti, jak ty věci nefungují pod tebou, já bych ti taky chtěl rád požehnat. Tak bych se na závěr ještě modlil. Za nás všechny, za tohle slovo, si můžeme společně třeba povstát a uzavřít to společnou modlitbou. Pane Ježíši, tak život není vůbec jednoduchý a mnozí z nás věřili to, že se bude dít to a tamto, že se stane to a tamto a pak přišla za roky tvrdá realita a bylo to jinak. A možná, Pane, už nás není to nadšení, takový to hoření pro tvoje věci. A já se, Pane, modlím dneska ve tvém jménu, aby jsme jako bratři a sestry tohle sboru dokázali sdílet ty břemena navzájem, abychom se dokázali prostě předat ty věci druhým lidem. Modlím se, Pane, aby jsme byli zodpovědní v tom, co neseme, aby jsme byli zodpovědní za druhé lidi. Modlím se, Pane, aby jsme dokázali dát sami sebe pro druhé lidi. Pane, požehnej každýho a dej mu tak znova ty občerstvující vítr, Pane, občerstvující čas, kdy bude znova hořet a znova bude se zapálený pro tvé věci, Pane. Amen. Tak jestli chceš, tak se můžeme modlit společně. Zahrajeme ještě jednu chválu a potom vlastně bude čas po shromáždění, burza a další věci, takže si ještě společně.